Ora Moldovei.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 24 mai a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene resping din nou cererea fostului ministru al apărării Passat de a fi consultat de o comisie de medici din Ucraina.
Republica Moldova nu va ieși pentru moment din Comunitatea Statelor Independente.
Republica Moldova nu are o obligațiune în cadrul Comunității Statelor Independente, de care nu ne putem să ne dezicem și care ar împiedica aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Declară Europei Libere ministrul de externe Andrei Stratan.
Cui e frică de modelul Muntenegru?
Și ultimele informații despre extinderea gripei aviare în România și măsurile speciale luate de Republica Moldova. Mai întâi însă obișnuitul buletin de știri al emisiunii. Liderul administrației transnistrene Igor Smirnov și vicepremierul rus Alexandr Jukav au semnat aseară la Moscova un acord bilateral de colaborare care, potrivit lui Smirnov, va permite Tiraspolului să demonteze așa numita blocadă economică impusă Transnistriei în luna martie, când a fost introdus noul regim vamal la granița moldo-ucraineană. Nu se cunosc detalii ale acordului semnat la Moscova, dar potrivit lui Smirnov, citat de agenția de știri de la Tiraspol Olvia Press, Rusia ar acționa pe baza statutului de țară garant și a obligațiilor de a apăra drepturile transnistrenilor. Numărul focarelor de gripă aviară în România a ajuns azi la 46 față de 44 câte erau ieri, a anunțat la București Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Președintele român Traian Băsescu a declarat lupta cu gripa aviară drept prioritate zero. Mai multe informații în cursul emisiunii. Mii de sindicaliști ucraineni au protestat în centrul Kievului împotriva majorării tarifelor la gaze și electricitate. Prețurile pentru consumatorii privați au crescut luna aceasta cu 25%. Premierul Yuri Yehanurov a avertizat că este posibilă în curând o nouă majorare de 50%. Ministrul sârb de externe Vuk Drașković a spus că ar fi o decizie foarte proastă a comunității internaționale să facă o comparație între provincia Muntenegru, care a votat duminică pentru independența de Serbia, și provincia Kosovo. Vorbind la un seminar la Helsinki, Drașković a spus că încercările internaționale pentru stabilirea statutului Kosovo ar putea provoca noi turbulențe în Balcani. Un incendiu puternic a izbucnit la aeroportul internațional Atatürk de la Istanbul. Nori groși de fum negru s-au ridicat la 30 de metri deasupra secției de transport de mărfuri, cauzând panică. Potrivit administrației, există 3 răniți. Nu a fost suspendat însă niciun zbor. Cauza incidentului nu este deocamdată cunoscută. Presa locală speculează că el ar fi putut izbucni la depozitul de combustibil în urma unui scurt circuit. Pompierii mai luptă cu flăcările și la această oră, iar pentru stingerea focului, sunt folosite avioane care aruncă apă de sus. Armata americană în Afganistan a spus că forța și influența talibanilor a crescut în unele zone ale țării. Declarația urmează unei săptămâni de violențe în care au murit peste 300 de oameni. Într-o ultimă ciocnire au fost uciși ieri 60 de presupuși talibani și 4 militari din forțele guvernamentale afgane. Președintele Hamid Karzai continuă, pe de altă parte, să exercite presiune asupra oficialităților americane să explice moartea cel puțin 16 civili săptămâna aceasta în urma unui atac al forțelor coaliției din Afganistan. Premierul Israelului Ehud Olmert a declarat într-un discurs rostit în fața Congresului American că Iranul reprezintă o amenințare la existența Israelului și a cerut acțiuni rapide ale comunității internaționale pentru a stopa programul nuclear iranian. Într-o evoluție separată, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Sean McCormack, a declarat că principalele puteri internaționale au făcut progrese azi la Londra în negocierea unui pachet de măsuri care urmăresc rezolvarea disputei cu Iranul. Dar McCormack a spus că reprezentanții țărilor din Consiliul de Securitate ONU, întruniți la Londra, nu au ajuns la o înțelegere finală în această problemă. Statele Unite au respins acuzațiile aduse de organizația Amnesty International în raportul pe 2005 că America ar fi desconsiderat interdicția legală de a folosi tortura și ar fi încălcat alte drepturi ale omului în războiul cu terorismul. Potrivit Amnesty International, Statele Unite ar deține mii de prizonieri în centre de detenție pentru suspecții de terorism, fără ca aceștia să fie puși sub acuzare. În replică, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a declarat: Statele Unite poartă această povară și ține acești oameni să nu iasă pe străzi. Cred că ar trebui să mutăm un pic accentul disputei. Nimeni nu dorește ca centrul de la Guantanamo Bay să rămână deschis mereu, dar acum el slujește unui scop, să-i țină închiși pe cei care reprezintă o amenințare pentru americani și alții, a spus McCormack. El a criticat la rândul său Amnesty International că nu sprijină ancheta în cazul fostului lider irachian Saddam Hussein.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21 de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Fostul ministru moldovean al apărării, Valeriu Passat, condamnat la 10 ani închisoare și în pragul unui nou proces, este internat la Spitalul Ministerului de Interne. Neîncrezătorul medicii moldoveni, Passat insistă să fie consultat și de o comisie de medici din Ucraina, care să-i pună un diagnostic, declară avocații lui.
Cererea a fost respinsă însă din nou de Departamentul Instituției Penitenciare. Pe motiv, informează tot avocații lui Passat că medicii ucraineni nu au drept de a profesa în Republica Moldova. De la Chișinău relatează Radu Benea.
Medicii din Ucraina nu pot să-l viziteze pe Valeriu Passat în detenție pentru că nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar conform legislației, doar aceștia pot profesa medicina la noi în țară. Acesta ar fi, potrivit avocaților fostului ministru, motivul pentru care Departamentul Instituției Penitenciare ar fi respins în mod repetat cererea lui Valeriu Passat de a fi examinat de o comisie medicală independentă din Ucraina. Apărarea consideră această motivație drept ridicolă și nefondată. Avocatul Alexandru Tănase.
Am depus o plângere oficială la Departamentul Instituției Penitenciare, deoarece nu suntem de acord cu această soluție. Mai întâi de toate, Comisia Medicală nu urmează să exercite profesie de medic pe teritoriul Republicii Moldova, ei urmează doar să-l consulte. Este o practică extinsă când persoanele deținute sunt consultați de către diferiți medici din afara statului unde sunt deținuți. Există misiunile Crucii Roșii, că există reprezentanți ai Amnesty International care periodic merg în instituțiile penitenciare și nicăieri nu apare problema cetățeniei. În mod special, chestiunea asta este și mai neclară, deoarece data trecută Departamentul Instituțiilor Penitenciare a invocat completamente alte motive pentru a refuza consultarea domnului Valeriu Passat de către o comisie independentă.
Departamentul Instituției Penitenciare neagă însă că s-ar opune vizitei unei comisii de medici din Ucraina cerută de Passat. Pur și simplu, după cum ni s-a comunicat la serviciul de presă al acestei instituții, Passat ar fi pe deplin mulțumit de îngrijirile pe care le primește la Spitalul Ministerului de Interne, unde, citez, este supus unor investigații medicale solicitate de apărare și efectuate de o comisie medicală independentă din cadrul Ministerului Sănătății. În următoarele zile, mai afirmă sursa citată, Comisia Ministerului Sănătății, din care face parte și medicul personal al lui Passat, va stabili diagnosticul și va prescrie tratamentul. Avocația lui Valeriu Passat califică drept surprinzătoare aceste precizări ale Departamentului Instituției Penitenciare, pentru că ceea ce a cerut clientul lor și continuă să ceară este cu totul altceva, o investigație medicală independentă de structurile de stat moldovene. Apărarea cere departamentului să se conforme deciziei Curții de Apel de la sfârșitul lui aprilie și adoptată repetat pe 15 mai, prin care lui Valeriu Passat îi se permite totuși să fie consultat de echipa de medici din Ucraina. Amintim că fostul ministru al apărării a fost transferat acum o lună din Spitalul Penitenciarului Pruncul la Spitalul Ministerului de Interne, unde se pare există condiții mai bune de întreținere. Transferul s-a făcut imediat după ce un grup de deputați în Parlamentul European și-au anunțat intenția de a-l vizita pe fostul ministru în închisoare. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Tortura în arest, în timpul anchetelor sau în închisori, aceasta este cea mai mare problemă a Republicii Moldova în domeniul drepturilor omului. Se arată în raportul Amnesty International pe anul 2005, dat publicității ieri, când directorul executiv al filialei din Moldova, Eugen Coros-Ceapov, declara la Chișinău,
Ceea ce pe noi ne bucură este faptul că Parlamentul a completat anul trecut codul penal, recunoscând tortura drept infracțiune. Din păcate însă, din partea procuraturii, nu am observat careva acțiuni ce ar demonstra că ei aplică acest articol, deși cazurile de tortură sunt nenumărate. Nu avem o statistică privind numărul persoanelor supuse torturii, deoarece acestea sunt deseori ascunse. Cazurile de tortură sunt și mai greu de elucidat atunci când sunt implicați polițiștii. Abuzând de funcția pe care o au, ei se pot eschiva ușor de la răspunderea penală.
Declara ieri la Chișinău Eugen Grosceapov, directorul executiv al filialei Amnesty International Moldova.
Astăzi, experți internaționali au discutat în cadrul unei mese rotunde organizate de OSCE despre faptul că autoritățile moldovene trebuie să constituie un comitet național pentru prevenirea torturii, similar Comitetului ONU. Întrebarea este cum ar trebui constituit acest comitet național pentru a fi și eficient. Sergiu Praporcic relatează.
Fostul membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, expertul Eric Svanidze, consideră că Republica Moldova a făcut un pas important ratificând protocolul adițional la Convenția ONU pentru Prevenirea Torturii. Dar, precizează Eric Svanidze, ratificarea protocolului, dacă nu este urmată de punerea energică în aplicare, nu va da niciun fel de rezultate.
În corespundere cu acest lucru, la nivel național, urmează să fie creat un organ independent care trebuie să inspecteze locurile de detenție în scopul prevenirii torturii. Din punctul meu de vedere, pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane și degradante, este foarte important ca Moldova să aplice prevederile protocolului pe care l-a ratificat. Comitetul Național pentru Prevenirea Torturii trebuie să dispună de împuterniciri largi, dar să fie și independent de puterea executivă, adică să aibă un buget propriu și să nu se subordoneze guvernului.
L-am întrebat pe președintele organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, cât de necesară este constituirea acestui comitet în Republica Moldova.
O astfel de instituție este strict necesară, mai ales pentru Republica Moldova, avându-se în vedere că la noi foarte des sunt puse în practică tortura, persoanele arestate, deținute sunt supuse tratamentelor inumane și degradante. Ori un astfel de organ și-ar aduce contribuția în lupta cu aceste fenomene negative și eventual în promovarea condițiilor decente de detenție a persoanelor. Ori o persoană arestată, lipsită de libertate, nu înseamnă că trebuie să fie supusă unor tratamente care să-i afecteze fizicul și psihicul. Persoana arestată sau condamnată, în primul rând, trebuie nu să fie pedepsită, ci să fie reeducată.
Directorul Institutului de Reforme Penale, Igor Dolea.
Acest comitet va activa după regulile Comitetului Internațional la nivel național și va avea ca sarcină doar preîntâmpinarea sau activitate preventivă până la implicarea organelor de drept și a instanțelor judiciare sau până la implicarea Curții Europene a Drepturilor Omului, dar foarte importantă, deoarece chiar dacă Curtea Europeană sau chiar dacă o instanță va constata tortură, ea va fi în trecut și posibil există unele încălcări care nu pot fi reparate dacă vorbim de sănătatea persoanei. Deci acest comitet vine de a efectua activitate preventivă.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu, ne-a spus că guvernul urmează să elaboreze statutul și regulamentul de activitate a Comitetului pentru Prevenirea Torturii, după care vor fi desemnați membrii acestei instituții. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
GUAM, gruparea regională formată din Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova, era până de curând una din nenumăratele cluburi de dezbateri care răsăriseră ca ciupercele în fostul spațiu sovietic, o zonă care părea să-și caute identitatea prin intermediul organizațiilor regionale, CSI, Organizația de Cooperare de la Shanghai, Organizația Tratatului Colectiv de Securitate și altele.
Iar la Kiev, la reuniunea la vârf a organizației GUAM, președinții celor patru țări au încercat însă să-i dea un nou profil, de fapt să-i dea primul său profil, transformând-o în Organizația pentru Democrație și Cooperare Economică, GUAM. o grupare regională cu privirea îndreptată acum ferm spre Occident, mai precis spre NATO și Uniunea Europeană, dar fără a întoarce spatele Rusiei, care este acum oricum iritată. Ce șansă are Guam să devină un vehicul al cooperării reale?
Alexandre Rondelli, președintele Fundației Georgiene pentru Studii Strategice și Internaționale, este de părere că noul Guam marchează încă o etapă în destrămarea comunității statelor independente.
Guam
la început a fost creată în primul rând ca un fel de gest de rezistență în fața politicii de securitate a Rusiei. Acum se transformă însă într-o organizație internațională serioasă care are la bază cooperarea economică, este de părere analistul georgian.
Katinka Bariș, economistă șef la Centrul European pentru Reforme cu sediul la Londra, este mai sceptică, afirmând că Guam, pe stil nou sau pe stil vechi, nu este decât rezultatul unor interese economice dublate de motive politice.
Și care este opinia analiștilor moldoveni? Cât de eficient poate fi noul Guam? Lina Grâu a întrebat și relatează.
Analistul politic Nicolae Chirtoacă, președintele Asociației Euroatlantice de la Chișinău, spune că o bază puternică pentru dezvoltarea relațiilor dintre statele Guam este dorința de a-și spori gradul de independență energetică.
Posibilitatea de a ocoli teritoriul Federației Ruse, deci a evita acest șantaj energetic, este interesul comun. Există și o infrastructură pentru transportarea țeilor. În primul rând mă refer la Odessa Brodă, care nu este utilizat pentru moment de Ucraina. Împreună cu crearea zonei de comerț liber, creează această infrastructură care va imprima Guamului un caracter durabil. Faptul că Republica Moldova, Georgia și Azerbaidjan se confrunte cu probleme similare, încercând să contracareze separatismul teritorial, au nevoie de sprijinul Europei și Statele Unite ale Americii, constituie un alt motiv pentru un grad înalt de solidaritate.
Astăzi a devenit cunoscut faptul că România se arată interesată de a deveni membru al Guam. Ambasadorul României la Baku, Nicolae Ureche, a declarat că această organizație are o foarte bună perspectivă și că două din statele membre, Ucraina și Moldova, sunt vecine ale României. Aderând la Guam, România își poate împărtăși din experiența sa de membru al NATO și în perspectiva Uniunii Europene, a mai declarat ambasadorul României la Baku. Iată cum explică Nicolae Chirtoacă interesul României și Bulgariei pentru această nouă organizație.
Accesul la sursele energetice apare acum ca cea mai mare preocupare pentru mai multe țări din regiune. A declarat și președintele Poloniei intenția de a deveni membru al Guam. Ori Polonia este interesată în livrări de țiței, anume prin conducta această magistrală Odessa Brode.
Analistul Nicu Popescu de la Centrul pentru Studii de Politici Europene de la Bruxelles spune că oficialitățile europene de obicei salută și susțin orice încercare de a aprofunda cooperarea regională. O zonă de interes pentru Bruxelles acum o constituie bazinul Mării Negre.
Ceea ce vedem în regiune este faptul că mai multe organizații încearcă să se poziționeze drept voce regiunii. Dacă învățăm din experiența Balcanilor, care acum 5-6 ani au trecut printr-o experiență similară de multe organizații care parțial se află în competiție, atunci vom vedea că după o perioadă de timp situația se cristalizează și este mult mai clar care din organizațiile regionale într-adevăr reprezintă ceva.
Potrivit lui Nicu Popescu, nu trebuie exagerată dimensiunea anti-CSI sau anti-rusă a Guamului. Viitorul acestei organizații va fi decis nu de către marele bătălii geopolitice, ci de lucrul concret care se va face la nivel tehnic între statele membre și de proiectele reale de comerț, energie și infrastructură. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe, Andrei Stratan, a declarat astăzi Europei Libere că Republica Moldova nu va ieși, cel puțin deocamdată, din Comunitatea Statelor Independente, chiar dacă are mai multe pretenții față de această organizație. Stratan a precizat că nicio organizație internațională nu a cerut ieșirea Moldovei din CSI, iar calitatea de membru al comunității nu contravine intenției de integrare europeană a autorităților de la Chișinău. Vitalie Kondratski relatează.
Guvernul a dat aviz negativ pentru inițiativa deputaților din Alianța Moldova Noastră, Vitalia Pavlicenko și Valeriu Cosarciuc, privind denunțarea acordului de constituire a Comunității Statelor Independente și a Uniunii Economice. Rațiunile de care s-a ghidat cabinetul de miniștri le-a rezumat vicepremierul Andrei Stratan, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În opinia ministrului Stratan, Chișinăul are mai multe obiecții față de funcționarea CSI, iar președintele Voronin a cerut chiar reorganizarea acestei structuri regionale după principiile Uniunii Europene, însă fără succes. Cu toate acestea, consideră ministrul de externe, în prezent este inoportună părăsirea CSI, inclusiv din cauza că Moldova ar pierde facilitățile economice de care mai beneficiază.
Sunt momente care astăzi nu sunt favorabile. Sunt unele obiecții chiar și destul de majore
rezolvare privind eficiența unor organe a comunității statelor independente, dar însuși formatul de a avea posibilitate la nivelul conducătorilor de state și de guverne de a se întrevedea periodic și a discuta problemele ce sunt de interesele statelor din această regiune, considerăm noi că sunt benefice.
Andrei Stratan ne-a declarat că aflarea în CSI nu contravine deocamdată intențiilor autorităților de la Chișinău de integrare europeană.
Republica Moldova nu are obligațiuni în cadrul comunității statelor independente, de care nu ne putem să ne dezicem și care ar împiedica aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nici de cum. Și nici de cum nu vor fi acceptate asemenea angajamente din partea Moldovei care ar intra în contradicție directă cu viziunea noastră și intențiile de a ne apropia și a ne integra, prelând completamente standardele și rigorile europene.
Unul dintre autorii inițiativei legislative, deputata Vitalie Pavlicenko, susține că gestul guvernului trădează duplicitatea guvernării comuniste.
Nu trebuie Republica Moldova să acționeze în politica sa externă doar sub presiunile occidentale sau sub presiunile opoziției. Dacă puterea declarată se dorește în UE și are parteneriate de cooperare cu NATO, asta este absolut clar că noi nu mai putem să fim în două luntri și că noi trebuie să ieșim din CSI. Respingerea acestei inițiative demonstrează încă o dată că puterea comunistă nu acceptă să fie alături de Tbilisi și Kiev și nu răspunde sugestiilor indirecte pe care totuși le fac occidentalii privind mularea statului nostru pe politicile externe comunitare.
Pe de altă parte, a subliniat Vitalia Pavlicenko, guvernul a denunțat recent acordul de constituire a Tribunalului Economic al CSI, pe care l-a calificat drept ineficient, însă nu a dat curs inițiativei sale, fapt ce vorbește despre lipsa de dialog cu opoziția. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Orice inițiativă regională în spațiul fost-sovietic are un vector fix, Rusia. Alianțe și organizații se creează sau se destramă și Guam este un exemplu elocvent în funcție de politica țărilor participante față de Rusia. O Rusie pe care istoricul Richard Pipes, istoric de la Universitatea Americană Howard, o descrie într-un interviu cu Europa Liberă ca un caz pentru un psihiatru. Un gigant cu picioare de lut, care nu poate accepta că nu mai este o supraputere, deși o știe, care reacționează extrem de nervos la orice critică și de-a dreptul dușmănos când este criticat de un fost satelit.
Corespondentul serviciului rusesc al Europei Libere, Efim Finstein, l-a întrebat la început pe Richard Pipes cum evaluează actuala situație din Rusia. Ca și mulți observatori ai situației din Rusia, nu sunt foarte bucuros de ceea ce se întâmplă. Țara pare să alunce spre un regim autoritar în care oamenii ar avea din ce în ce mai puțin de spus, iar competiția politică ar fi eliminată treptat. Nu vorbesc despre ceva asemănător cu regimul sovietic, dar nu-i nici acel tip de regim pe care am fi dorit să-l vedem în Rusia și sunt foarte dezamăgit în legătură cu ceea ce se întâmplă. Am o poziție oarecum critică față de felul în care administrația americană gestionează relația cu Rusia. Nu cred că e treaba guvernului american, mă refer la persoane atât de influente ca vicepreședintele, nu e treaba lui să critique restricțiile impuse democrației în Rusia. Mi se pare că este un fel de amestec în treburile interne ale altei țări, dar cred că ar fi mai potrivit ca cineva de rang inferior, de la instituții cum este și Consiliul nostru pentru relații externe, ar fi mai potrivit ca de aici să vină criticile. Președintele, vicepreședintele, secretarul de stat ar trebui să promoveze o politică mai reținută. Rușii, aș spune că sunt foarte sensibili, uneori nejustificat de sensibili la critică. Ei cred că este un semn de ostilitate, pe când de multe ori este un semn de prietenie, să-i spui cuiva că dorești ca el să nu greșească, numai că lor le vine foarte greu să înțeleagă acest lucru. Potrivit lui Richard Pipes, cu atât mai dificil este pentru Rusia să accepte criticile unor foști sateliți de felul Poloniei. Când am fost recent în Polonia pentru 2 săptămâni, am încercat să explic că rușii aspiră la statutul de superputere, dar înțeleg în sufletul lor că nu sunt o superputere. Și dacă sunt pregătiți să suporte criticile Statelor Unite sau ale Uniunii Europene, nu acceptă și critica din partea unor țări mici ca Polonia. Le-am sugerat polonezilor să-și formuleze criticile într-o manieră delicată sau mai bine să le facă prin intermediul Europei. Trebuie să vă dați seama că rușii se află într-o situație foarte confuză. Nu se pot hotărî cu cine să fie, cu estul sau cu vestul, sau să promoveze o politică independentă. Într-o zi spun una, iar în altă zi spun cu totul altceva și nu cred că o fac în mod deliberat. Iată de ce sunt și foarte nesiguri. Este rezultatul propriilor lor confuzii. A declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio istoricul american Richard Pipes, unul din cei mai cunoscuți experți americani pe problemele Rusiei moderne.
Și cu această Rusie nesigură, imprevizibilă, complexată, dar extrem de bogată în resurse energetice, cum o descrie istoricul american, cu această Rusie încearcă Uniunea Europeană să aibă relații privilegiate de cooperare, mai ales în domeniul energetic, problemă care va domina agenda summitului de joi de la Sochi, Rusia-Uniunea Europeană.
Este de așteptat ca Uniunea Europeană să ceară garanții Rusiei că rămâne un furnizor fiabil de energie. În schimb, analiștii politici se așteaptă ca Bruselul să nu atingă problema drepturilor omului în Rusia sau a libertății de expresie. Un model care este de așteptat să se repete și la reuniunea G8 din iulie, găzduită de Rusia.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Cui e frică de modelul Muntenegru? Informații despre epidemia de gripă aviară din România și măsurile speciale de securitate luate în Republica Moldova. Acestea sunt câteva din subiectele pe care vă invităm să le ascultați în minutele următoare. Înainte însă, repetăm principalele știri pe scurt.
Liderul administrației Transnistrene Igor Smirnov și vicepremierul rus Alexandru Jukov au semnat aseară la Moscova un acord bilateral de colaborare care, potrivit lui Smirnov, va permite Tiraspolului să demonteze așa numita blocadă economică impusă Transnistrei în luna martie. Ministrul de Externe Andrei Stratan a declarat Europei Libere că Republica Moldova nu va ieși, cel puțin deocamdată, din Comunitatea Statelor Independente, chiar dacă are mai multe pretenții față de această organizație. Numărul focarelor de gripă aviară în România se află în creștere. A ajuns astăzi la 46, cu două mai multe decât erau ieri. Mii de sindicaliști ucraineni au protestat în centrul Kievului împotriva majorării tarifelor la gaze și electricitate cu 25% în ultima lună. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american a declarat că principalele puteri internaționale au făcut progrese azi la Londra în negocierea unui pachet de măsuri care urmăresc rezolvarea disputei cu Iranul.
Apropierea de Uniunea Europeană, motor al separatismului? Un rol inedit în tot cazul pentru o Uniune care cu greu se lăsa antrenată în orice construcție politică ce s-ar putea încheia cu o secesiune, iar fosta Iugoslavă oferă multe exemple elocvente.
Cu toate acestea, se pare că tocmai atracția Uniunii Europene i-a determinat pe Muntenegrin, duminică, să voteze într-un referendum pentru ieșirea din Federația cu Serbia. Cum a reacționat Uniunea Europeană, aflați de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
De-abia a anunțat rezultatul referendumului și Uniunea Europeană a făcut cunoscut că e gata să deschidă negocieri separate cu Muntenegrul, ducând la un acord de asociere și, teoretic, în cele din urmă, la aderarea Muntenegrului la Uniune. Cu toate astea, instituțiile europene ar fi preferat ca Muntenegrul să rămână într-o federație, de-ar fi și numai nominală, cu Serbia. Motiv pentru care, sub presiunea Bruxellesului, s-a decis ca rezultatul referendumului să fie validat numai dacă peste 55% din participanți vor vota în favoarea independenței. Asta a atras inițial proteste, întrucât regulamentele electorale, în general, în democrații, prevăd o bară de 50%. Apoi, Uniunea Europeană este cea care, în anul 2002, a impus menținerea mariajului forțat dintre Serbia și Muntenegru, cu toate că cele două entități nu mai aveau mare lucru în comun. Deja în 2003, Muntenegru a renunțat să mai împartă aceeași monedă cu Serbia și a trecut la euro. Independența Muntenegrului va fi proclamată pe 13 iulie, ziua sărbătorii naționale. Muntenegrul va deveni atunci al 193-lea stat al planetei. Misiunea diplomatică de la Bruxelles a Muntenegrului se va transforma în ambasadă și se va putea trece la negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Cu toate astea, mai multe țări ale Uniunii, în primul rând Franța, Austria, Italia și Grecia, au avertizat împotriva accelerării negocierilor cu Muntenegrul. Ideea este că Asta ar putea umili și mai mult Serbia, care s-ar simți atunci cu totul izolată. Lucru care nu ar favoriza câtuși de puțin mersul spre democrație al Belgradului. Un avertisment similar a fost formulat de șeful diplomației europene, Javier Solana. Și desigur, un alt risc asupra căruia diplomații europeni preferă să nu se întindă prea mult, este faptul că favorizarea flagrantă a Muntenegrului ar putea avea un impact nu numai asupra regiunii secesioniste Kosovo din Serbia, dar și asupra altor regiuni secesioniste.